гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Лідзія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБС пра ўдасканалення выбарчага заканадаўства. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Александра Мілінкевіча. Бальшыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. Ад новага году павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Міністры краінаў сябраў АПЕК, арганізацыі краінаў экспартэраў нафты, сёння сустракаюцца ў алжырскім горадзе Аран. Чакаецца, што будзе вырашана аб значным змяншэнні здабычы нафты ў адказ на падзенне коштаў на нафту. Прадстаўнікі АПЕК заявілі, што картэлю, які ўваходзяць 13 краінаў, якія разам забяспечваюць 40% спажываемай у свеце нафты, мае намер абвясціць пра змяншэнне здабычы нафты як найменей на 2 мільёны барэляў у дзень. Гэта будзе рэкорднае скарачэнне здабычы нафты ад таго часу, як у 1982 годзе былі ўсталяваныя квоты АПЕК. Расія і Азербайджан, якія не ўваходзяць у АПЕК, раней абвясцілі аб гатовасці скараціць здабычу нафты больш чым на 600 барэляў у дзень. Дэлегацыі Расіі і Грузіі прыбылі ў прадстаўніцтва ААН у Жэневе, каб распачаць трэці раўнд сваіх перамоваў, якія вядуцца пасля жнівеньскай вайны. Тэмай перамоваў будзе, як чакаецца, уцекачы, перамешчаныя асобы і бяспека ў рэгіёне. Чакаецца ўдзел у перамовах прадстаўнікоў ЗША, Еўразвязу, ААН, АБС, а таксама прадстаўнікоў грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння суд у Багдадзе будзе разглядаць інцыдэнт з іракскім журналістам, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў часе прэсавай канферэнцыі ў нядзелю. Паводле іракскіх законаў, тэлежурналісту Монтадзіру Аль-Заідзі пагражае да 7 гадоў зняволення за абразу кіраўніка замежнай дзяржавы. Пакуль не было пацверджання адносна паведамлення аб траўмах, нанесеных журналісту ў часе затрымання. Вялікая Брытанія выведзе сваіх вайскоўцаў з паўднёвага Іраку не пазней, чым да 31 траўня 2009 году, як заявіў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун. У Іраку цяпер яшчэ знаходзяцца 4100 брытанскіх вайскоўцаў. У часе свайго раней неабвешчанага візыту ў Ірак Браун зрабіў заяву аб вывадзе войскаў на прэсавай канферэнцыі разам са сваім іракскім калегам Нуры Аль-Малікі. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Учора было прынятае рашэнне ўраду, паводле якога ад новага году падвышаюцца цэны камунальных паслугаў. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Александра Мілінкевіча. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Перамовы паміж беларускімі ўладамі і бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБС у справе змены беларускага выбарчага заканадаўства пачнуцца ў другой палове студзеня 2009 году. На гэты час запланаваны прыезд у Менск групы экспертаў бюро. Пра гэта сёння паведаміла свабодзе старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Лидия Ярмошина отзначила.
Поскольку основной комплекс вопросов ставится по вопросу изменения избирательного
законодательства... Поскольку основное питание – изменение выборчего законодательства, то я думаю, что до этого будут активно подключены, кроме Центра выборкаму, те структуры, которые активно работают с законодательством. Это, наиперш, Центр законодательной деятельности, парламентские структуры и так далее. Мы же собираемся накировать заключение бюро АБС про парламентские выборы в Беларуси всем организаторам выборов у регионах. каб уже пасля вывучэння правесці з імі круглы стол, а на ім абмеркаваць саму выбарчую кампанію і ў тым ліку рэкамендацыі, якія будзе даваць АБСЭ. Прынамсі, дыялог пачнецца натуральна.
В крайней мере, диалог начнется, естественно.
Аб'яднаная дэмакратычная сіла хацелі змяніць выбарчае законадаўства яшчэ да пачатку сёлетніх выбараў, згадвае сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька.
Былі зроблены тры захады, пачынаючы ад прапановы перамоваў, затым праект змены быў накіраваны ў палату прадстаўнікоў і потым шэсць праектаў інструкцыі цэнтральнай выбарчай камісіі накіраваны ў ЦВК. Тады палічылі, што гэта не мэтазгодна. Ўсё ж такі мы зноў вяртаемся на тыя самыя рэльсы.
Спадарыня Ярмошына не змагла адказаць на пытанне свабоды, якія з яе пункту гледжання змены можна найперш унесці ў выбарчы кодэкс.
Сейчас мы не готовы это ответить, потому что мы получили русский текст окончательного итогового документа только на днях. И пока еще просто-напросто его осмысливаем.
Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко твердит, что найперш треба изменить 4 положения выборчего законодательства.
Мы солидарны с потребованиями, которые выкладены у резолюции Европарламента. Первый пункт тычится процедур попереднего голосования. Их пропонуется и скасовать, и сделать такими, которые не дадут магчимости фальсификации. Другое, это гаранты партиям, которые удельничают в выборах на представительство у выборчих комиссий. Третье, это правы назиральников. И четвертое, это магчимости вести полновартостную агитацию.
Кима Кильвина с Финляндии, специальный представник дейна старшине АБСЭ у пытаниях выборов, у эксклюзивном интервью в «Свободе» становча оценил решение белорусских уладов обмерковывать процесс поляпшения выборчего законодавства и практики его уживания.
Это прекрасно, это очень прекрасно. Там есть это какой-то фоллоуап, там есть рекомендации, есть ОБСЭ. Конечно, на местном уровне немножко подумать, как что бы сделать. Так нужно каждым странам.
Спадар Кильюнин нагадал, что такая практика існуе у шэрагу краінаў. Прикладом ён привел Македонию. Там АБСЭ зрабіла шмат заўвагаў, пасля чаго улады гэтай краіны стварылі спецыяльную камісію, якая выпрацавала адпаведныя папраўкі. І праз нейкі час у Македоніі змянілі выбарчае законадаўство.
Расказваў Уладзімір Глот. У працяг тэмы аб назіранні за выбарамі дадам, што сёння ў дзвюх вядучых англамоўных газетах International Herald Tribune і New York Times з'явіўся абшырны матэрыял вядомага амерыканскага журналіста Кліфарда Леві пад загалоўкам «Беларусь і ілюзія дэмакратыі». Аўтар вельмі крытычна ацаніў працу на беларускіх выбарах назіральнікаў ад краін СНД. Паводле аўтара, назіральнікі ад СНД выдаюць заключэнне аб выбарах у Беларусі паводле таго, што хоча пачуць Масква, а не паводле фактычнага стану выбарчага працэсу. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў у лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў прокуратуры, суддзяў. Корупция разбесила всю ладу. Яна, як іржані, узывая мужа цалкам яе разбурыць. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у нашым эфіры хвілінаў праз 25. А я звярну вашу ўвагу, што ў сувязі з арыштам былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера на нашым сайце мы праводзім апытанне «Хто наступны?». Мы прапануем такія варыянты адказаў. Актывіст моладзевай арганізацыі, дырэктар заводу, міністр унутраных спраў, чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта або кожны можа быць арыштаваны. Пакуль што найбольш удзельнікаў пытання 66% выбралі менавіта такі варыянт адказу. Удзельнічайце ў нашым апытанні на сайце свабода.орг. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разглядалася справа адносна лідара рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі. Міліцыянты абвінавацілі яго ў дробным крадзяжы. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага.
Анатолія Шумченка викликали у суд по адміністраційній справі. Його звинуватили у тим, що він 17 листопада у Мінському універсамі Брест нібито виніс у рукаві куртки бутельку воцату коштом 1620 рублів. Анатолій Шумченка вини не признав. Під час розбору були заслухані міліціянти, участковий, який складав протокол, а так само два контролери універсаму. Контролери і міліціянти підтвердили, що з воцатом у рукаві був затриманий зовсім інший мужчина, який виглядав інакш і так само був без закону. Міліціянти так само сказали, що затриманий мав ще кілограм харчового маку, а у ячейці для сумок – растворальник. І він не ховав, що з'являється наркоманом. Коли міліціянти складали протокол, затриманий назвався Анатолієм Шумченком. Назвав його дату народження і адрес, однак не показав ніяких документів. Поскольку на опорному пункті не було інших технічних можливостей, міліціянт справдзіў гэтыя звестки про службовую довідку, і яны супалі. Тому невядомага адпустілі. Сьогодні суд спинив справу супраць Анатолія Шумченки. Так само суддя заявила, що напише ліст начальнику районної міліції, каб гэты інцидент розібрали, як має бути. Анатолій Шумченка дзівіцца, що участковий повірив на слово, відпустив порушальника і обвинуватив абсолютно стороннього чоловіка. Ён адзначыў, що дадзеныя можна было лёгка праверыць. Нагадаем, на пачатку году спадар Шумченка быў затрыманы на 15 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Міліцыянты маюць яго фотаздымак і адбіткі пальцаў. Анатолій Шумченка адзначыў:
«Я вельмі абураны тымі дзеяннямі, якія зрабілі міліцыянты. І просто для нармальных людзей гэта жудасна, таму што яны могуць апынуцца ў маёй сітуацыі. Калі які-то наркаманці іншым можа прыкрыцца іхнімі данымі пашпартнымі, назваў прозвішча, імя ці адрас, месца жыхарства. Пацярпець могуць зусім невінаватыя людзі».
Лічыць Анатоль Шумченка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ў гэты час у Менску працуе тэлефон-аўтаадказнік для запісу вашых водгукаў і меркаванняў. Нумар 266-39-52. Зараз некалькі апошніх званкоў.
На БТ очень уж были довольны. Показал сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы у нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
Идея дискуссия на конкурс отобранных надбавок до пенсии вашковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жабраки ходят. А милицианты, вайсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси.
Больш званкоў на свабоду, а таксама каментары, да іх вы пачуеце хвілінаў праз 10-12. Ну а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Крышаўскі завод гумовых вырабаў часткова спыніў працу. Бальшыня работнікаў у вымушаным адпачынку. Пра гэта паведамілі ў крышаўскім райвыканкаме. Кіраўніцтва самога заводу пакуль ухіляецца ад каментароў. Падрабязнасці з Магілёўшчыны.
Чаму спыніўся завод гумавых вырабаў, распавялі яго работнікі. Паводле іх, некаторыя завадскія цэхі сталі яшчэ месяц таму.
Нету за што купляць, делаць, шо, прадукцію. Ну, а шо стаім, што ж ўжо больше месяца. Яго второй недзелі сяжу дома.
Зазначыла адна з работніц. Паводле яе, заробкі на заводзе не перавышаюць 300 тысяч рублёў. До сусветнага фінансавага крызісу прадукцыю яшчэ неяк прадавалі і былі грошы на закуп сыравіны. Цяпер няма. Паводле яшчэ адной работніцы, завадскія склады загружаныя гатовай прадукцыяй, а завод збіраюцца цалкам спыняць.
На наш цэх работаць па нядзелі. Нядзеля смена адна, нядзеля вторая, нядзеля третя. До мая месяца мы будем именно вот так работать. Плюс еще с 25 по 19 будет полностью завод стоять. Но точно они не говорят приблизительно, потому что больше.
То, что завод частково спынены, подтвердили у Крышевским райвыконкаме.
Ну, пока временно, да, у нас приостановлено некоторое производство. Ну, в отпуске люди находятся.
Сказали в отделе экономики. Кіраўніцтва ж прадпрыемства каментаваць сітуацыю адмаўляецца. У прыёмнай дырэктара паведамілі толькі, што цяпер абмяркоўваецца пытанне скарачэння кадраў. Пра рэальны фінансавы стан заводу сведчыць і тое, што бальшыня тэлефонных нумароў тут адключаныя. На раённым вузле сувязі кажуць, што ў прадпрыемства вялікая запазычанасць, таму тэлефоны і адключылі. Паводле сувязістаў на заводзе працуюць толькі 3 тэлефонныя нумары. Былы супрацоўнік крышаўскага райвыканкаму Мікалай Герді лічыць, што сусветны фінансавы крызіс толькі абвастрыў праблемы на заводзе гумавых вырабаў. Але і раней праблемаў тут было багата.
Завод работаў на вал. Руководство исходило из того, что лучше выполнить указания вышестоящих один банкрот.
Меркуе Миколай Гердзей. На заводзе працуе каля 1000 чалавек. Ён выпускае гумавыя абутак і гуматэхнічныя вырабы. Асноўны рынак збыту – Расія. Таксама прадукцыя пастаўляецца ў краіны Сярэдняй Азіі. Як удалося высветліць, спыняе вытворчасць самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак ад 25 снежня да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. Незадаволены вяртаюцца і крышаўскія гайстарбайтары з Расіі. Заробкаў цяпер там няма, кажуць яны, бо там крызіс.
І праз гадзіну ў нашай праграме падрабязнасці з Наваградку. Там спыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У суде над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБС пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Большыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемства адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Сёння Міністэрства юстыцыі Беларусі перадало афіцыйнае пасведчанне аб рэгістрацыі руху за свабоду ягоным заяўнікам. Пра гэта свабодзе паведаміў намеснік старшыні руху Юразь Губарэвіч. Ён адзначыў, што рух зарэгістравалі толькі з чацвёртай спробы. Рашэнне аб стварэнні грамадскай арганізацыі было прынятае 23 кастрычніка сёлета ў Магілёве на ўстаноўчай канферэнцыі пры ўдзеле больш як 70 чалавек з розных рэгіёнаў Беларусі. Канферэнцыя зацвердзіла статут і сфармавала кіраўнічыя органы аб'яднання. Старшынём быў абраны Аляксандр Мілінкевіч. Ягонымі намеснікамі сталі Віктар Карняенка і Юразь Губарэвіч. У інтэрв'ю «Свабодзе» Юразь Губарэвіч адзначыў.
Атрымалася зарегістравацца толькі з чацвёртай спробы, але, на маю думку, нічога дзіўнага ў самім факце рэгістрацыі руха за свабоду няма, таму што юрыдычныя кропкі гледжання, тыя дакументы, якія мы падалі на рэгістрацыю, яны былі бездакорныя. Ну і на нашу думку, такая ж самая сітуацыя была ўсе мінулыя разы. Натуральна, гэта сведчыць пра пэўныя змены ў адносінах рэжыма да грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, але вельмі хацелася б, каб гэты факт рэгістрацыі руха за свабоду не стаў выключэннем з агульных правіл нерэгістрацыі і каб рэгістрацыю атрымалі ў бліжэйшы час тыя незалежныя альбо дэмакратычныя арганізацыі, якія правялі свае станоўчыя сходы і падалі адпаведныя паперы ў Міністэрства юстыцыі.
Сказаў «Свабодзе» Юразь Губарэвіч. Такім чынам рух за свабоду існуе ў Беларусі ўжо легальна. Ну а зараз звярну вашу ўвагу на працяг нашага традыцыйнага конкурсу.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Чакаем вашых калядак і з радасцю будзем перадаваць іх у эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Роўна год таму, 17 снежня 2007 году, спецыяльным законам былі адмененыя сацыяльныя льготы. Ці адчувальнай была для вас гэтая адмена на працягу мінулага году? Сёння на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Ну, естественно, я почувствовал, если я сейчас вот буду платить 3500 за билет, то раньше я платил 1500. Ну, лекарства тоже же были, я как ликвидатор, мне же лекарства бесплатно выдавали. Вот, а сейчас нужно платить полную стоимость. В санатории все это отменили. Но это надо добиваться, справки всякие брать и тому подобное. Уже нет ни времени, ни сил, ни здоровья.
Я на себе это почувствовала. По карману бьет. А вот мне сейчас надо ходить пешком. А раньше я могла проехать бесплатно на троллейбусе. А сейчас вот я должна с больными ногами, я должна идти пешком. Лекарствами дела обстоят совсем туго. У меня гипертония, катаракта. И мне надо покупать очень дорогие лекарства. И за все это надо заплатить.
Я считаю, что было преступление против народа. Это отмена льгот.
Почувствовали, конечно. Проезд отменили, и лекарства меньше дали по льготным ценам. Муж первой группы инвалид. Отменили те лекарства, которые они были хорошие, только белорусские сейчас.
Плохо стало. За проезд платят все сейчас одинаково, я не могу сказать, что это правильно. Маленький ребенок, ему 7 лет, он едет в школу. Почему он должен платить 500 рублей, а вдруг ему на конфеты еще 250 надо?
Льготы эти мне почти не касались. Я ими не пользовалась, поэтому мой бюджет от этого мало пострадал.
Жить стало тяжелее. В университете стипендия стала меньше. Чернобыльские льготы в университете, на проезд льготы.
Половина стипендий чернобыльских, но сейчас их нету.
Что материально почувствовала, это раз. Во-вторых, это муж третьей группы, инвалид. И никаких льгот, хотя бы какое-то лекарство или хотя бы какой-то проезд ему был. Ну, ничего этого. А сейчас вот с этим кризисом неизвестно, что может дальше быть.
В 70 годов была льгота на лекарство, а лекарства много надо брать. Мне это не очень-то приятно.
Проезд, конечно, 500 рублей тоже большое, на полбулки хлеба. Куда бы ни поехал, куда бы ни пошел, все надо платить.
Если едешь, вдвое билет на автобусе или на дизеле, вдвое, конечно.
За свет, за все там уже поукорачивали льготы.
Если у меня маленькая пенсия, 320 тысяч. Баба зубы на полицию, как хочешь. На питание экономим.
Я ничего не почувствовал, потому что я инвалид войны. Как было, так и есть.
Вот я ездила с внучкой, мне половина билет, внучке полностью. Так что это такое?
Такие отказы мы почули у Гомелі. Як паведамляе агенцтва Белта, пастановай Савету міністраў ад 16 снежня ад новага году вводзяцца новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Так, у прыватнасці, тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12, ацяпленне на 15, вада на 20%, настолькі ж плата за карыстанне ліфтамі. Аднак, нягледзячы на падаражанне, карэспандэнты свабоды па-ранейшаму накіроўваюцца ў падарожжы.
Мястэчка Порплішча стаіць на дарозе з Докшыцаў у Глыбокае і запамінаецца кожнаму, хто праз яго хоць раз праехаў. Два храмы, адзін праваслаўны, другі каталіцкі, стаяць абапал дарогі адзін насупраць другога. Абодва драўляныя і вельмі утульныя. Пра Порплішча слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 20. Як сцвярджае амерыканскі часопіс Aviation Week and Space Technology, які спецыялізуецца на тэмах узбраення, Расія праз Беларусь пастаўляе ў Іран зенітна-ракетныя комплексы С-300. Ці магчымыя такія падстаўкі? Адказы шукаў Алег Груздзюловіч.
Уплывовы амерыканскі часопіс спасылаецца на афіцыйнага прадстаўніка ЗША, які, аднак, пажадаў захаваць ананімнасць. Крыніца заяўляе, што нібыта Расія пастаўляе комплексы С-300 праз Беларусь дзеля таго, каб яе не абвінавацілі ў фактычнай падтрымцы Ірану, які распрацоўвае ядзерную зброю і пагражае Ізраілю знішчэннем. Афіцыйныя асобы ў Беларусі не каментуюць гэтыя абвінавачанні. У Савеце бяспекі супрацоўнік, які не назваўся, сказаў, што падобныя абвінавачанні гучаць не першы раз, але ніколі не спраўджваліся. Незалежны глядальнік вайсковых праблемаў Александр Алесін таксама нагадвае, што Беларусь абвінавачвалі ў незаконных пастаўках зброі ў шмат якія гарачыя пункты, у тым ліку на блізкім усходзе і ў Афрыцы. Але гэта не пацвердзілася, як і абвінавачанні ў пастаўках зброі ў Ірак яшчэ ў часы Садама Хусейна. Александр Алесін лічыць малаверагоднымі пастаўкі ў Ірак тых комплексаў С-300, якія стаяць на ўзбраенні ў Беларусі.
Беларусь остаецца в єдиній системі ПВО без свайго самага эфектыўнага оружия С-300.
чем тогда Лукашенко будет торговать перед Россией? Ведь смысл в том, что Беларусь обладает достаточно приличной системой ПВО. Этот козырь служит и в газовом торге. Если мы отгружаем эти системы в Иран, значит, мы лишаем для своего оружия. Россия не может нам в короткий промежуток времени восполнить.
Александр Олесин не бачит и техничные возможности для России поставлять свои ракеты у Иран праз Беларусь. Поводле оглядальника, самолетами ракеты незауважно не перевезешь, бо яны досыць габаритные. А до самих ракетов треба еще багато іншой техники.
Каким образом в Иран это может попасть из Беларуси? Только морем, через порты. Значит, страны Балтии, члены НАТО. Через них ничего не привезешь. Через Украину. Украина такое специфическое государство, что же находится под особым контролем.
При этом Александр Олесин не выключает, что у Иран могут поставлять про Беларусь модернизованные комплексы С-200, односно яких адмысловцы признали, что их сняли из узброения, не выкрастывшую усих мощностей. Координатор интернет-порталу Wider Europe Вячеслав Позняк, який занимается проблемами безпеки у Европе, меркует, что техничные мощности схованных поставок у Иран комплексу С-300 все же есть. И он не выключает, что Россия и Беларусь эти мощности выкористовывают.
Объект дробится на составные части, и доставка может осуществляться самыми разными способами, то есть из разных точек и разными путями, под различными маскирующими наименованиями.
Оглядальник Вячеслав Позняк нагадал, что колисти США проз Кипр набыли и вывезли в учебный вариант к российскому комплексу С-300. Иншие краины этого нават не зауважили. Поводле оглядальника, про войсковую активность в дочинениях помеж Беларусью и Ираном свечат регулярные контакты их лидеров Александра Лукашенко и Махмуда Ахмадинеджада, а так само высокопоставленных войсковцев этих краинов.
Ну а зараз звонки на свободу. Боротьба с коррупцией в Беларуси, чаровики, кинутые у президента Буша, гэты и іншыя темы закранаюць наши слухачы.
Былому прокурору Менской области Михаилу Снегиру выставлено винавачанне поводле артыкулу Криминального кодексу об злоўжыванні уладай. Былы высокопоставленный чиновник зараз находится под вартой, и ему погрожая до 10 годов позбавлення воли с конфискацией маёмасці. Комментар слухачки.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Незалежная газета «Наша Нива», якая традиционно користалася так званой Тарашкевицей, зараз перейшла на правопис, принятый после реформы 1933 года альбо наркамовку. С этой нагоды слухач Владимир Сгородні дослал смс наступного зместу. После переходу на наркамовку «Наша Нива» новых читачов не придбає, а когось старых может сгубить. Гэтае выказванне каментуе шэф-рэдактор «Нашай Нівы» Андрэй Дынько.
Адназначна «Наша Ніва» прыдбае новых чытачоў. А вось ці згубіць яна старых, это ўжо залежыць больш ад гэтых чытачоў. Ад таго, сутнасці будуць важныя для гэтых людзей, альбо форма. Бо сутнасць «Нашай Нівы» яна не памянялася ані трохі. І беларускасці там не паменіла. І тут пытанне просто, ці радыкалы будуць аднажоўвацца ад грамадства, ці яны будуць весці дыялог з грамадствам.
Протягиваем программу выказываниями на адрес державных медиа.
На БТ очень уж были довольны. Показал сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу телефонованиями на иншие темы.
отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицинское образование, надбавки, и через месяц их отняли.
Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии вашковцам и лицеантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жебраки ходят. А милицианты, войсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси.
Стадионно мы слухаем и бачим спектакли об нашем красномовном житті, и что нам погрожает его знищить, а тому треба мацовать армию, каб оборониться. А может, под маской оборонить краину, кто-то оборонит себе от покарания за здраду. Этой теме я присвятил свой верш «Обудися, мой край». «Обудися, народ мой коренный, пробудися от рабского сну. Твой веками лёс над добыдренный, бо пригон три погибель гнул. Ты на счастье шукаешь притулок у просторах говорки чужой, дык повинен же знать поратунок у свободе, что укрыто инжой».
Прогучаў агляд званку на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навіну адказы на вашы лісты.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 18:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Лідія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Александра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі Беларусі выдала афіцыйнае пасведчанне. У судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчанкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Бальшыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемства адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году ў Беларусі павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Сёння спаўняецца год, як у Беларусі была адмененая большасць льготаў, закон аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзянаў быў падпісаны 17 лістапада і набыў моц праз месяц 17 снежня мінулага году. Згодна з ім, шэраг катэгорый грамадзянаў Беларусі страцілі права бясплатна ці за палову цаны ездзіць у грамадскім транспарце, мець зніжкі пры набыцці лекаў, аплаце камунальных паслугаў, магчымасць рэабілітацыі ў санаторыях і гэтак далей. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Міністры краінаў сябраў АПЕК, арганізацыі краінаў экспартэраў нафты, прынялі рашэнне зменшыць здабычу нафты на 2 200 000 барэляў у дзень у адказ на падзенне коштаў на нафту. Гэта рэкорднае скарачэнне здабычы нафты ад таго часу, як у 1982 годзе былі ўсталяваныя квоты АПЕК, картэлю, у які ўваходзяць 13 краінаў і якія разам забяспечваюць 40% спажываемай у свеце нафты. Дэлегацыя Расіі і Грузіі ў прадстаўніцтве ААН у Жэневе распачалі трэці раўнд сваіх перамоваў, якія вядуцца пасля жнівеньскай вайны. Тэмай перамоваў будзе, як чакаюцца, уцекачы, перамешчаныя асобы і бяспека ў рэгіёне. Вялікая Брытанія выведзе сваіх вайскоўцаў з паўднёвага Іраку не пазней, чым да 31 траўня 2009 году, як заявіў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун. Сёння ў Іраку ў выніку двух выбухаў у цэнтры Багдаду загінулі 18 чалавек, параненыя больш як 50 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве мы прапануем вам падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Порплішча Докшыцкага раёну. Апошнім часам увага да гэтай вёскі была прыцягнута яшчэ і таму, што ў друк патрапіла інфармацыя пра свой асаблівы спосаб аднаўлення мясцовай царквы. Яе рэстаўравалі з дапамогай сучасных матэрыялаў, сілікатнай цэглы і сайдынгу. Паслухайце урывак размовы з мясцовай жыхаркай, былой настаўніцай на гэтую тэму.
Купал валіўся, нахіліўся. Вызвалі архітэктара, вызвалі епископа Полоцкого и Глубоцкого. Все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. А лишь назначились такие люди, что сказали, что неправильно памятник архитектуры и сконфузили. Мы ж не сконфузили, мы его утримали, только как церква это не разбурилась и не развалилась.
Подороже у Порплища хвилину праз 12, але спочатку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў у нашай пошце апошніх тыдняў на тэму эканамічных праблемаў, з якімі даводзіцца сутыкацца ўсё большай колькасці людзей у Беларусі. У многіх зніжаюцца заробкі, некаторыя прадпрыемствы перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле спыніліся. Людзей выправляюць у вымушаныя неаплачаныя адпачынкі, папярэджваюць пра магчымае звальненне. Усё гэта выразна адбіваецца на агульнай грамадскай атмасферы ў сённяшняй Беларусі. Пачну размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Нашы людзі здольныя прызвычаюцца да ўсяго. Страшней не было крызісу, чым тыя 70 гадоў, калі па нашай зямлі блукала здань камунізму. Колькі было загублена душ, адзін Бог ведае. Цяперашні крызіс – гэта хвароба эканомікі, ад якой эканамісты пакуль не прыдумалі прышчэпку. Адначасова гэта добрая праверка для ўлады. Менавіта падчас крызісаў часта адбываюцца перавароты, змена ўлады. І Александр Рыгоравіч у свой час узнёсся на вершыню менавіта падчас крызісу. Можа, падчас крызісу і сыдзе? Турмы вучаць, голад вучыць, і крызіс, лічу, таксама вучыць». Вось цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў пракуратуры, суддзяў. А гэта ж толькі вершыня айсберга. Усе пра гэта ведаюць. Карупцыя страшна разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве яе цалкам разбурыць. Адметна, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады менавіта як барацьбіт з карупцыяй. І чаго дамогся? Карупцыя яго нарадзіла, яна ж яго і загубіць. Відаць, няма ў яго сёння веры ніводнаму чыноўніку. А гэта ж самае страшнае – быць у адзіноце. Гэтак лічыць Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У свой час чыноўнікі ў Беларусі атрымалі вялізную ўладу, і адначасова яны паслядоўна пазбаўляліся ад грамадскага кантролю за сваёй дзейнасцю. У людзей адабралі права выбіраць кіраўнікоў рэгіёнаў, потым былі ператвораны ў фарс выбары дэпутатаў усіх узроўняў, спакваля была вынішчана незалежная прэса. Вярнулася так званае тэлефоннае права ў суды. Пра тое, як яно дзейнічае, вельмі красамоўна расказаў сам прэзідэнт Лукашэнка, калі, спасылаючыся відавочна на звесткі спецслужбаў, апісаў, як менская суддзя Ільіна узгадняла свае дзеянні з кіраўніком пракуратуры Снегіром дзеля судовага афармлення кватэрных махінацыяў. Цяпер Снегір ужо арыштаваны, дае тлумачэнне пра тое, дзе здабыў мільёны даляраў на будаўніцтва палаца пад Менскам. Але людзі бачаць, што гэтак жа жывуць амаль усе высокапастаўленыя наменклатурныя начальнікі. І прычына тут, відавочна, не ў асабістых якасцях аднаго снегіра, а ў сістэме кіравання і кантролю, якая спрыяе махлярам, хабарнікам і прайдзісветам. Наступны ліст прыйшоў на свабоду з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Яго аўтар, настаўнік Бернард Пакульніцкі, разважае пра небяспеку, якую уяўляе для Беларусі намер улады ўзвесці ў краіне атамную электрастанцыю. Слухач піша: «Калі пачаліся размовы аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС і пайшлі прапановы будаўнічых пляцовак, з жахам убачыў сярод іх адну, астравецкую. Сэрца адчувала, што выбар спыніцца менавіта на ёй, бо яна знаходзіцца блізка ад Літвы. На мой погляд, у гэтым выбары ёсць вельмі глыбокі палітычны намер. А тое сцвярджэнне, што зручна будзе прадаваць электраэнергію за мяжу для адводу вачэй. Пасля катастрофы на Чернобыльской АЭС многія краіны перагледзелі свае планы развіцця атамнай энергетыкі, а ўлады Беларусі да гэтай пары не могуць асэнсаваць, наколькі рэальная пагроза ў выпадку будаўніцтва АЭС у краіне. Нельга зразумець, як можна дадумацца будаваць ядзернага монстра ў густанаселеным маляўнічым унікальным раёне Беларусі. І як зразумець мясцовае чынавенства, якое пераконвае людзей у бяспецы гэтага праекта? Няўжо не думае пра будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў? Нячыстае паветра, ваду і квітнеючую зямлю жадаюць пакінуць у спадчыну, а хваробы і радыеактыўны бруд? Чаму людзі так мала задумваюцца аб шчасці і квітнеючым жыцці сваіх нашчадкаў? Напэўна, верх бярэ варты жалю эгаізм, які падштурхоўвае да таго, каб толькі ўласнае жыццё уладкаваць як мага больш камфортна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Да вашых, спадар Пакульніцкі, зусім слушных развагаў, дадам адно істотнае, на маю думку, удакладненне. Нягледзячы на шматлікія рашучыя заявы беларускага кіраўніцтва, адказ на пытанне пра тое, ці з'явіцца ўвогуле атамная электрастанцыя ў Беларусі на працягу бліжэйшага дзесяцігоддзя, на сённяшні дзень выглядае зусім не такім пэўным, як яшчэ паўгода таму. Уласных грошай на гэта ў беларускай дзяржавы няма, а знайсці інвестараў, якія пагадзіліся б у сённяшніх умовах выкласці дзясяткі мільярдаў даляраў, будзе надзвычай складана. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, настаўнік гісторыі з Воршы Руслан Серада, разважае пра тое, як у Беларусі захоўваецца памяць пра драматычныя старонкі нацыянальнай гісторыі, у прыватнасці пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Слухач піша. У вялікай серыі кніг «Памяць», якія выходзілі на працягу многіх гадоў, распавядаецца пра гісторыю ўсіх раёнаў Беларусі. Але я лічу, многае ў іх не асветлена, альбо асветлена вельмі фрагментарна. Напрыклад, практычна не закранута тэма кулацкай высылкі. Ёсць выпіскі з дакументаў, ёсць з дзясятак спісаў сем'яў і некалькі ўспамінаў ацалелых кулацкіх дзяцей. І на гэтым усё. У ізраільскім музеі Яд Вашэм спісы закатаваных фашыстамі габрэяў папаўняюцца няспынна. Там шануюць гісторыю свайго народа. Мы ж, як і ў савецкі час, абмежаваліся лічбамі рэпрэсаваных ды адпіскамі. Маўляў, у мясцовых архівах спісы раскулачаных не захаваліся. Яшчэ ў школьныя гады я пачаў збіраць апавяданні ўспаміны тых людзей, якія дзецьмі ў 29-33 годах былі высланы разам з бацькамі, як кулацкія сем'і, на ўсход. Спецперасяленцы накіроўваліся ў Комі-Пермяцкую акругу і ў Табарынскі раён Свердлоўскай вобласці. Час мінуў, іх ужо няма з намі, засталіся адны запісы на паперы. Успамінаў мяне каля 20. Хацелася б напісаць невялікі твор, складзены з гэтых успамінаў. Няўжо ў беларусаў горшая памяць, чым у іншых народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду настаўнік Руслан Серада з Воршы. Пра тое, як улада ставіцца да праблемы даследавання таго перыяду гісторыі і ўшанавання памяці нявінных ахвяраў сталіншчыны, выразна бачна на прыкладзе Курапатаў. Мясціна, што стала сімвалам нацыянальнай трагедыі і жалобы, за 20 год належным чынам не абуладкавана, не ахоўваецца. Клапоцяцца пра яе толькі нераўнадушныя актыўныя людзі, якіх хвалюе гэта праблема. А пагартайце школьныя падручнікі гісторыі. Пра мільёны нявінных ахвяраў, закатаваных бальшавіцкім рэжымам, там мімаходзь некалькімі радкамі, як пра нешта нязначнае і другараднае. Наступны ліст ад Александра Паўловіча з Горадні, у якім аўтар расказвае пра тое, як зацікавіўся праблемай нацыянальнай гісторыі і мовы. Слухач піша. Слухаю свабоду больш як 20 год. Гэта стала для мяне такім жа неабходным, як свежае паветра. Так прыемна слухаць родную мову, асабліва з вуснаў пісьменных таленавітых людзей. Маю 79 гадоў, калісьці скончыў беларускую сямігодку, але потым жыццё кідала мяне па ўсёй былой вялікай краіне, і стаў я зусім расійскамоўным. Тады я нічога не ведаў аб гісторыі маёй радзімы, кім былі нашы продкі, як яны жылі. але ў глыбіні душы ніколі не знікала любоў да ўсяго свайго роднага. Толькі цяпер, на схіле жыцця, я адкрыў для сябе, якую негатыўную ролю адыгралі імперскія амбіцыі Расіі ў лёсе беларускага народа. Каб уладарыць на беларускай зямлі, захопнікі знішчалі і мову беларусаў, і гістарычную памяць. Тое ж самае робіцца і цяпер, толькі ў больш вытанчанай форме. На жаль, 95% беларусаў гэтага не ўсведамляюць. І ўсё ж Беларусь на працягу некалькіх стагоддзяў вытрымала смертэльныя абдымкі так званага старэйшага брата. Можа, беларусы калі-небудзь зразумеюць, што без роднай мовы няма народа, нацыі. А такіх людзей, якія выракліся сваёй мовы, ніхто паважаць не будзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Паўловіч з Горадні. На працягу апошніх 15 гадоў беларусаў спрабуюць пераканаць, што нацыянальную дзяржаву можна пабудаваць і без роднай мовы, і без многіх іншых нацыянальных каштоўнасцяў. Для многіх іншых нацыяў такі эксперымент выглядаў бы абсурдам і кашчунствам, а ў Беларусі ён магчымы. На тое ёсць шмат аб'ектыўных гістарычных прычынаў, пра якія ўсе добра ведаюць. Але каб кардынальна змяніць сітуацыю, аднаго ведання мала, як і нараканняў на ўладу. Відавочна, патрэбны воля, жаданне да пераменаў большасці самога беларускага грамадства. Адразу некалькі водгукаў на свае праграмы атрымалі мы ад нашага даўняга слухача і аўтара Ігара Сцябулі з Менску. Ён піша: «Вельмі падабаецца ваша перадача «Падарожжы свабоды». Надзвычай цікавыя гэтыя вандраванні вашых карэспандэнтаў з жывой размовай з мясцовымі жыхарамі, з маляўнічымі апісаннямі, з расповедамі пра гісторыю краю. Таксама запомнілася адна з праграмаў «Дом літаратара», у якой выступаў пісьменнік Васіль Зуёнак. Выдатныя ў яго і вершы, што прагучалі па свабодзе. Злабадзённыя, актуальныя, запамінальныя. Усё вельмі праўдзіва. А яшчэ вельмі цікавыя штонядзельныя аналітычныя праграмы «Радыё Свабода». Здаецца, слухаў бы і слухаў, не адыходзячы ад прымача. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Нагадаю, Ігар, што ўсе гэтыя ды іншыя перадачы «Свабоды» можна чытаць і слухаць і ў інтэрнэце. Многія з іх суправаджаюцца фотаілюстрацыямі і відэасюжэтамі. Гэта датычыць у прыватнасці праграмы «Падарожжы свабоды», якая вам так падабаецца. Так што герояў яе вы можаце не толькі пачуць, але і ўбачыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111.
Калядная зорка.
Традиционный штогадовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідія Ярмошына заявляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Большыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Ну а зараз пропануем вам подорожные нотатки из метро Бартосика, який побывал у вёсцы Порплішча Докшицкого району.
Мястэчка Порплішча дорыць падарожніку класічны беларускі краявід. Два драўляныя храмы, якія пазіраюць адзін на аднаго сваімі вокнамі. Яны вельмі падобныя. Вось толькі праваслаўны храм Праабражэння Гасподняга быў пабудаваны як уніяцкі ажно ў 1627 годзе, а касцёл Маці Божай Каралевы ў 30-х гадах 20-га стагоддзя. І сёлета былая уніяцкая святыня спазнала кардынальнае абнаўленне. Купал зяе новай бляхай, а падмуркі абкладзеныя сілікатнай цэглай. Такая перабудова паслужыла прычынай скандалу, рэха якога выйшла далёка за межы раёну. Дзякуючы газеце «Вольнае глыбокае». Мне не пашчасціла пагутарыць з настаяцелем храма. Сваю крыўду на журналістаў мне выклала пенсіянерка Кацярына Краско, былая выкладчыца хіміі і адна з ініцыятарак перабудовы.
А нас цяпер настолькі зняважылі.
А расскажыце, а чым зняважылі?
Усё рушылася. Царква гэта завалілася. Купал пашоў у бок, нахіліўся ўжо. Званіца таксама. І паэтаму рашылі людзі самі рамантаваць. Батюшка пошел нам на сустрач, сам был инициатором этого, и взяли кирпич силикатный, купили, ну и этот фундамент замацавали, купол валился, нахилился, вызвали архитектора, вызвали епископа Полоцкого и Глубоцкого, все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. Але ж назначыліся такія людзі, што сказалі, што няправільна памятнік архітэктуры і сканфузілі. Мы ж не сканфузілі, мы яго ўтрымалі, толькі каб царква гэта не разбурылася, не развалілася. І напісалі такую статью ў «Вольным глыбокім», такую балючую і несправядлівую. Толькі што пакрылі сайтангам сам купал. Ну так доски, где мы будем брать каждый год? Ну ничего ж мы криминально тут не робили.
Я давно марыў знайсці чалавека, які прашыўся адваяваць ва ўлады зямлю сваіх бацькоў, адабраную за саветамі. У Порплішчы мне нарэшце пашанцавала. 76-гадовы Пётр Грыцкевіч, высокі, моцны селянін, на пачатку 70-х з'ехаў з Беларусі ў Латвію з рэлігійных перакананняў. Пётр – хрысціянін-баптыст. У суседній краіне быў меншы уціск вернікаў. Але з пачаткам перабудовы беларус вяртаецца на радзіму. Бярэ ў арэнду на 99 гадоў бацькоўскую зямлю, будуе вялікі хутар і становіцца паспяховым фермерам.
У мяне было ўсё, і комбайн, вся прыцепная, трактор беларус, только стаўся адзін, як лошадь дровы прывезці. Ну, з нас зразу, знаете, што пашло дзела, ну, когда памяняліся тут правіцелі Лукашэнка, нас началі зажымаць. Чтобы мы не выскочили по урожайности, по всем этих местных колхозов, совхозов. Значит, продукцию я везу, сдаю в зернокомбинат, деньги не перечисляют. Колхозам, совхозам перечисляют, нам задержка. И вот таким путем они нас немножко...
Придушили.
Придушили. Это специально, я потом даже говорил некоторыми такими, ну, низкими властями, которые реально ко мне относились. Это была специальная программа такая, чтобы не дать нам выскочки, чтобы мы по урожаю не выскочили из этих. Потому что, что эта система, мол, не оправдает фермерская, все, чисто разобить, а вот колхозы, совхозы, вот это оправдает, это все.
І чаго яны гэтым дабіліся?
Нічого, абсолютно.
Фермераў дабілі.
Да, да, да.
А колхозы подняли?
Не подняли, ничего. И смотришь, одна печально смотреть на это.
Вы не шкадуете, что переехали на батьковшину? Уличуючи то, как батьковшина вас сустрела. Я маю на увазе те палки в колеса, какие они вам вставляли тут.
Я когда уезжал, уже я не думал, что сюда вернусь, потому что было настроено все против и КГБ, все, мне уже места туда никак не могло быть абсолютно. Но когда эта перестройка пришла, приняли и все, оказали даже помощь во всем. мне успешно было. Это все вот что сделано, все своей рукой.
Таких бы господаров, да поболее.
Я, за что я и стремился. Своя земля батькова, все. Тут мне мило, тут я сегодня сам работаю, сам працую, и за этого, я говорю, мне хватает.
Петр з тих білоруських господарів, які з кожним годом становяться апошніми магіканами. Він не спішається відмовлятися від землі. Разом з жінкою сподівається, що з Латвії коли-небудь вернеться син, і коли-небудь орендована земля нарешті вернеться у законну власність.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Порпліща, що на Вітебщині, розказує Змітер Бартосік.
У адрозненні от церкви, якая тут не закрывалася за советами, костёлу пашанцавала меней. Ксёнц Юры, малады інтэлігентны чалавек, служыць у Порплішчы нядаўна, але паспеў ацаніць адданасць веры старэйшага пакалення, якое сумавалася па родным касцёле.
За камуністычныя часы тут з гэтага касцёла зрабілі школу для механізатараў, ты касцёл яны самі своими силами без ксенза отремонтовали. Поэтому тут такие люди отданные. Ну, тогда еще их было более, не. Мы все отходим до вечности, до пана, и поэтому становится все меньше и меньше.
Некольки годов тому молодый ксенз потрапил у серьезную аварию, после якой был у стане клиничной смерти.
Я только проснулся раз в 2-3 дни, и мне после уже сказали, что я в шпитале нахожусь, и аппараты штучного дыхания, штучной працы сердца працевали.
Вы бачили какие-нибудь туннели с просветом?
Не, не бачил. Я их заснул у машине, так проснулся только раз в 2-3 дня. Так что мне еще рано было в туннеле глядеть.
Головная организаторка вертания костелу верникам 70-годовая Нарберта Каменецкая. Я сустракал шмат бабуль-пенсионерок, якія вельми любят Лукашенку и любов свою готовые доказывать на кожных выборах и референдумах. Але я упершиню познайомился с кабетой, якая штодня за его молится.
Я его так жалею, я жалею его, как сына. И у меня, вы видите, стоит образ, я всегда молюсь, у меня алтарь зробленный. Я николи, как я его не вспомнила, я его всегда вспоминаю и думаю, Боже ты мой, Боже, дай тебе, человечек, здоровья, вытримки. У твоих, он настолько, вы знаете, как не был Лукашенко, мы вообще пропали. Мы пропали зусім. Усё простягнули, усё прозабрали.
Апошнее выступление любимого политика поселили у Нарбертовой души сапраўдный страх за життё Александра Рыгоровича.
Я, как он вот это выступал, вот этого раскрыл там мафию, я думаю, мой ты человек, Машерова убрали. Боже мой, храни тебе, Боже, ну, могуть гэта табе зрабіць і цябе таксама. Прадстаўце, якіх ён крануў чыноў. А ў іх жа связі, і гэта ж цэлы ланцуг. Это ж не то, што аднаго звяно адно. Это ж усё, нехта ж ён гэты зачапіў, а ў іх жа ж там хто ведаіць сколька. І я думаю, Боже мой, Боже, не дай Бог гэта случыцца. Ну, у нас мір, спакой. Ну, што нам цяпер, чаго нам болі хацець? Чаго нам болі хацець? Каб гэдак і памёрці.
Порплішча живе только з не самого богатого СПК. Заробок у 500 тысяч рублей лічится тут вельми добрым. Однак по тым, як мястечка выглядає, можна подумать, что тут живуть не бедно. Ідеальний асфальт, тротуар, яркие будинки, крамы, бібліотеки і лазні. Ёсць нават бар, куди я зайшов, каб погреться кубочком гарбати. А сустрел за барной стойкой былого шеф-повара рыжского ресторана. Просто дежавю нейкое. Другий человек на день, який кинул Латвию деля Порплішча.
Квартиру продал, конечно, по грошах потеряю. Не все ж грошами будешь мерить. Не что ж у середине у человека должно быть, кроме грошей.
А что греет тут? Ну, окромя краевидов, скажем так, родных.
То и греет, так мне было в шпитале, свое на ее, свое. Благо, доброе, все равно на свое. Хотя, с другой стороны, не поживши ни на чужбине, не познаешь, что такое родина.
Былый шеф-повар разыгрывая дежурный чебурек, с тугой глядит на трассу и уявляя, які б можно было тут открыть ресторан для кировцев. Але, згадываючи Ригу, Петр сумуя по сапраўднай ресторанной публице.
Нам еще до той культуры, что до Пекина раком. Нема культуры в нашей молодежи, это ниц нема. Что я вижу тут лепшего, тут такая... И не предбачится ничего.
А почему это выявляется?
Одни маты, перематы, и все. И нормально, что я сейчас язык не понимаю. Да уж я бы учить молодежь суперника. Безбашенная просто. Особенно 100 грамм выпивши, это вообще. Все на понтах. Сами все ничего не представляют, а понтовны миллионы. Страх берись. Как же это мы жить будем? Калядкая молодежь наша. Подрастись. И что тогда будет? Как и на Беларуси эту будущность нашу строить? Нічого, можеш не з Божою помощю.
У вёсцы Порплішча Докшыцкага району побываў наш корэспандэнт Зміцер Бартосік. Заўтра мы прапануем вам падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Вольстам, што на Смаргоншчыне. Ну а зараз слова Вячеславу Ракіцкаму, ён прадставіць тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда».
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторика мастацтва Сергія Харывска, міт про БССР протягує жить у свідомості сучасних людей, як ностальгія по лепших часах, і з ним зв'язана багато пригожих легендов.
Життё і смерть мітов. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцкого «Беларуская Атлантида».